Begoñako igogailua, Soloko etxeko antenak, Zimubisa, Bilboko gaiak deitu goiek, Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egun Aitziber?
Egunon.
Azteko, Begoñako igogailua dugu, Esperantza kalean dagoena.
Bai, dakizuen moduan, komunikabideetan atera da azken egunotan, Esperantza kalean dagoen igogailua, berez, Eusko Jaularitzarena dena, baina enpresa pribatu batek kudeatzen duena, ba, enpresa horretako arduradunek uko egin diote zerbitzu horren esplotazioarekin jarraitzeari. Dirudienez, diru kontuak direla eta otsailerako igogailua itxita egongo litzateke. Zerbitzu publikoa 2012 urtean ia 400.000 pertsonek erabili zuten eta guk horregaitik uste dugu zabalik mantendu behar dela. Horregaitik mozio bat eramango dugu datorren udalbatzara non eskatuko dugun alde batetik behin enpresa honek kontzesioa edo gestioa utzita Eusko Jaularitzak egin ditzala egin behar dituen konponketak, duela hainbat urtetako azpiegitura badelako eta konponketa batzuk egin behar direlako, baina ostean eskumena udalari eman diezaiola eta beste auzo batzuetan dauden igogailuak bezala udalak zerbitzu doako zerbitzu bezala ezarri dezala. Azkenean Begoñako bizilagunentzat beharrezkoa da igogailu hau eta pentsatzen dugu batez ere horregaitik, baina baita ere arkitekturaren ikuspegitik elementu esanguratsua delako beharrezkoa dela mantentzea zabalik eta doakoa. Eta hori da urrengo austeguneko udalbatza eskatuko duguna.
Soloko etxe auzoan aldiz antenak.
Bai, igogailuetatik beste batera pasatzen gara, baina kasu honetan gaia ez dauka zerikusirik. Dakizuenez, Solokoetxeko igogailua Solokoetxeko ikastetxearen parean dago. Ba, duela gutxi jakin izan dugu guk, igogailu honen estalkian hainbat telefonia mugikorreko antenak daudela. Eta hain zuzen ere Gasteizko Ibaiondo ikastolako kasuan gertatzen den moduan, Solokoetxeko eskolan ematen diren edo neurtzen diren erradiazioak, antena hauek ematen dituzten erradiazioak oso altuak dira. Dakizuen moduan, Gasteizko Ibaiondo ikastolaren kasuan azkenean lortu da erradiazio horiek gehiegizkoak zirelako antenetako bat kentzea, eta izan behar dugu Solokoetxeko ikastetxearen kasua Ibaiondokoarekin alderatuta oraindik eta larriagoa dela. Alde batetik, neurketek altuago ematen dutelako, Europar Batasunak ematen dituen gomendioak baino 80 eta 100 aldiz altuago, eta bestalde batetik, antenak kokatuta dauden azpiegitura horren jabetza Eusko Jaularitzarena delako. Guk parlamentuan galdera bat egin dugu, oraindik ez dugu erantzunik jaso, baina garrantzitsua izango da jakitea norari den ingresatzen antena horien kokapenarengatik diru kantitate eta gainera ez dela diru kantitate gutxi baizik eta handia, ez? Norari da diru hori ingresatzen? Azkenean Eusko Jaularitza baldin bada desde luego exigituko diogu lehenbailen antena horiek kentzea Europar Batasuneko gomendioak bete ahal izateko.
Zimubisa enpresan bestalde irregulartasunak.
Bai, Zimubisa udaletzeko enpresa bat da eta zehazki arduratzen da udaletzean ditugun ordenagailu edo sistema elektroniko guztiak kontrolatzeaz, ez? Eta Zimubisako kudeaketa eta kontuak herri kontuen euskal epaitegiak aztertu zituen 2010 urteko kontuak, baina orain kaleratu da, duela gutxi kaleratu da horren inguruko txostena eta bueno, gure bertan guk dugun ordezkariak kontatuta eta guk ere frogatu ahal izan dugu 8 irregulartasun ezberdin somatu zituen herri kontuen euskal epaitegiak. Alde batetik pertsona batzuen kontratazioari dagokionean, dakizuen moduan administrazioan enplegu publikorako sarbidea badago prozedura bat arautzen du, publizitate eta berdintasun prozedura bat arautzen du, eta dirudienez pertsona batzuen kontratazioa prozedura hori jarraitu gabe egin zen, eta gero bestalde beste enpresa batzuekin kontratatutako zerbitzu batzuk duela denbora bat iraungi zirela eta oraindik enpresa horiek lanean jarraitzen dute, ez? non eta berriro lizitatu behar beharko litzatekeen kontratu bat izanik. Orduan, gure ordezkariak gaur administrazio kontseilua dauka, eta guk Zimubizako zuzendaritzari eskatuko diogu azalpenak ematea zergaitik egin ziren gauzak horrela eta ze neurri hartuko diren ba irregulartasun hauek zuzentzeari begira.
Bukatzeko Aitziber, Parot doktrina bertan bera utzi du Estrasburgok.
Ba bai, zorionez, aztenetan ikusi alizan dugu, nola azkenean Estrasburgoko epaitegia berretzi duen duela hilabete batzuk hartutako posizioan, eta ondorio Inés del Río dagoeneko kalean dago. Dakizuen moduan, Bilbon bost pertsonei ezarri zitzaien bere momentuan Parot doktrina, eta azken egunotan ikusitakoa ikusita uste duguna da orain baietz. Ez dagoela aitzakiarik Bilboko bost pertsona hauek kaleratuak izateko, eta guk hemendik udaletzetik horreta lanean jarrituko dugu. Bost pertsona horiek lehen bai lehen Bilbon beraien eskubideak errespetatuak izan daitezen, giza eskubideak errespetatuak izan daitezen, eta kondena betea daukaten enean lehen bai lehen kaleratuak izan daitezen.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Berdin, agur.
Agur.